tāpēc, ka lūk šīs četrotnes ieskatā Ušakova politiskā stratēģija pašvaldību vēlēšanās un saimnes vēlēšanās un Eiropas parlamentu vēlēšanās ir nepareiza un neatbalstāma kaut kādu viņiem zinām argumentu dēļ. Otrs variants ir vienkāršāks, ka tās pretrunas nav tik dziļas, ka vienkārši Ušakovs nostiprina savu autoritāti un viņa piekritēja uzskata, ka tikai rindu vienotība un tikai ar šādas vienotas darbības palīdzība ir iespējams palikt pie varas Rīgas domē, un jebkādi citi mēģinājumi apdraud šo varas saglabāšanu, un drīzāk veicina to, ka gods kalpot Rīgai meklē sadarbību ar opozīciju. Es personīgi uzskatu, ka opozīcija uz tādu sadarbību neies. Sadarbības jēga opozīcijas ieskatā varētu būt vienīgi pirmstermiņa Rīgas domas vēlēšanas. Tad trešais variants, ka šī četrotne vienkārši ir nu, tādi neprofesionāli nepieredzējuši politikā, un pieļāvuši kaut kādas bērnišķīgas, muļķīgas kļūdas, un visi tie pirmie divi skaidrojumi uz viņiem neatiec, tāpēc, ka viņi tik tālu vienkārši domāt nav spējīgi.